ماكس ماكس
ماكس ليبرتي.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր է լամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն մայիսի սկզբին հրապարակեց 2011-ի ֆինանսական տարվա առաջին երամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն ցանկում ընդգրկված 14 բուհերի և կրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների մեջ առաջատարը Երևանի պետական համալսարանն է, որը 106-րդ տեղում է առաջին երամսյակում որպես հարկ վճարած 55 միլիոն դրամ ցուցանիշով։ Հաջորդում են Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 116-րդ տեղ եւ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 220-րդ տեղ, որոնք առաջին երամսյակում վճարել են համապատասխանաբար 146 միլիոն եւ 77 միլիոն դրամ հարկ։ Գաղտնիք չէ, որ բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք տարեց տարի ավելանում են։ Սա դարձել է ծնողների եւ դիմորդների դժգոհություն ցամ պատճառ։
700,000,
450,000,
300,000։
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, նույնիսկ որ եթե ընտանիքում ունենում մեծ մի քանի ուսանող, խնդիրը շատ մեծ է։
Ուսումնասիրությունը ստանում են 60,000 դրամ։ Փոքրից բարեկամների օգնությամբ պետք է հարցրուցենք, եթե երեխան անցնի, մտածում ենք որ պետք է սովորեց գտած աշխատել, որպես կարողանանք որոշակի հարց
Եթե աշխատանք ճարենք, արդարաց 450,000 վարձնանք։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է և չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է վճարն թողենք։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի թանկացումներ չեն սպասվում։
Մնացել են նույն վարձերը, համալսարանի ղեկավարությունը բնականաբար միշտ հաշվի է առնում բնակչության սոցիալական վիճակը և շատ զգուշորեն է մոտենում այս հարցին։ Այնպես որ այս տարի և հերակա, և առկա մեր բոլոր մասնակիցների գծով վարձերը մնացել են նույնը։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր Հովանիսյանի խոսքով այս տարի վարձավճարները նույնն են մնացել, քանի որ վճարովի համակարգում սովորելու ցանկություն հայտնել են ընդամենը 10 հոգի, սակայն անցյալ տարի դրանք բարձրացել են 5%-ով։ Հարցին, թե արդյոք ցանկացումները պատճառաբանված են, պրոռեկտորը պատասխանեց.
Սպորտ բանի հետակավար, բոլոր ապրանքները թանկանում են, կոմունալ թանկանում են, եթե մենք այն ժամանակ գնում ենք, այդ նույն ծառայությունը ենթադրենք, ա գնով դուք շատ լավ գիտեք, բնակում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մինիմում 10%-ով այդ նույն ծառայությունը թանկացել է, ուզում ապրանք լինի ծառայությունը, դրա համար ընդ որում է դուր թանկանում է, թանկանման միայն առաջի կուրս ընդունվողի համար, վարձաչափը, Երևան մոտ 200,000 ունեն, ամենաբարձր վարձաչափը ունենք դա 400,000.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վարձերը, ինչպես նշեց պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել, քանի որ դրանք վերանայելու անհրաժեշտությունը պարզապես չեն տեսնում։
Այսինքն համախկատ լինես համ չսովորես, սովորի, կրթաթոշակ ստացի լավ և զեղ ստացի, այսինքն անցի անվճար մասում, եթե ուզում ես աղքատ լինես, աղքատ մնաս, վարձի համար ասես փողի չասնենք, դպրոցներում է արդեն 400,000, ստումնաս թե բուհում։
Ձեզ մոտ որքանից որքան։
400-450,000, կրթությունը և առողջապահություն պետք է անվճար լինի, ինքնապատկերացնենք, բայց քանի որ մենք չունենք այդքան հնարավորություն տնտեսականներով, շարժում ես սկսում, այնպես որ մենք ոչ կրճատումներ ենք անում, ոչ բաց ենք բարձրացնում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Համալսարանից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք ևս փոփոխություններ չեն կատարել, այժմ տարբերակներ են փնտրում վարձավճարները իջեցնելու համար։ Վերջերս ասուլիսներից մեկի ժամանակ լրագրողների խնդրանքով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս անդրադարձավ բուհերի ֆինանսական գործունեությանը։ Նրա խոսքով, որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։
Ես նման խնդրի չեմ տեսնում, ասեմ դες ինչու, որովհետև բուհերի ֆինանսական գործունեության կարևորությունը, ֆինանսների կարևորությունը, որպեսզի լինի թափանցիկ հաշվետու, մենք ինքներս ենք դրել կառավարությունով ու նախարարությունով անցյալ տարի հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագրում, դա հիմնական միջոցառումներից մեկն է, որ բուհերը իրենց գնումների գործընթացով, իրենց տենդերներով, իրենց ֆինանսական ոսկերով պետք է մաքսիմալ հաշվետու լինեն եւ թափանցիկ լինեն եւ հասանելի լինեն։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հարցին, թե ինչու է վերջին շրջանում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի անունը մշտապես հոլովվում եւ ինչու է մամուլում բարբերաբար շրջանառվում, որ այդ բուհում անառողջ մթնոլորտ է տիրում, ռեկտոր Ժոել Մորզելեկը
պատասխանեց.
Նախ շեշտեմ, որ համալսարանի ներսում չկա անառողջ մթնոլորտ։ Համալսարանում կային մի քանի դասախոսներ, որոնց աշխատանքային պայմանագրերն ավարտելուց հետո չեն երկարացվել եւ նրանք դիմել են դատարան։ Այդ դասախոսները շատ փոքր թիվ են կազմում 5-ից 6 հոգի։ Մենք կդիմենք վերաքննիչի դատարան եւ հարցը կթողնենք վերաքննիչի որոշմանը։ Հավելեմ, որ անհիմն կերպով վարկաբեկվել են համալսարանի մի շարք աշխատակիցներ, դա հիմնականում տեղի է ունենում անանուն նամակների եւ մամուլում հայտնված հոդվածների միջոցով։ Նշեց ռեկտորն ու հավելեց, որ համալսարանը բողոքարկելու է եւ արաբկիր քանակեր զեթուն վաճական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը եւ պահանջելու է պատասխանատվության ենթարկել իրենց վարկաբեկողներին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի աշխատանքից ազատվել էին 29 դասախոսներ համալսարանում դասավանդելու համար համապատասխան որակավորում չունենալու պատճառաբանությամբ։ Դատարանն ամբողջովին բավարարել էր համալսարանի դասախոսների պահանջները, նրանք վերականգնել են իրենց աշխատանքի իրավունքը, համալսարանն էլ պարտավորվել է հարկադիր պարապորթի համար վճարել 4 միլիոն 200 հազար դրամ։ Դատարան դիմաց դասախոսներից օտար լեզվի մասնագետ Նարինե Կողտիևան եւ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Մարա Տատովմյանը լրագրողների հետ հանդիպումներից մեկի ընթացքում նշել էին, որ իրենց համար այդպես էլ պարզ չէր, թե ինչու չեն երկարացվել իրենց պայմանագրերը։
Իրոք մենք մեզ չենք կարող բացատրել, թե ինչ կատարվեց, այս ցուցակը նպատակը ո՞րն էր, ինչու այս մասնագետները ոչ այլ, եւ իրոք պատճառը չենք գտնում մենք մեզ համար այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու դա այդպես, ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Նպատակը հասկանալի չէ ոչ մեկին։
Ուղղակի այսպեսի մի անձնական զրույցի ժամանակ ռեկավար անձանցից մեկը համալսարանի, երբ որ ես ուղակի հարց տվեց, այ կոնկրետ իմ համար եմ հարցնում, ինչ էիք ինձ ազատել աշխատանքից, ասել հա քո պահով թիրիմացություն է եղել, չպետք է այդպեսի բան լիներ, ասի պատրաստ եք դուք ընդունեք դա խոստո բանեք, ասած ոչ։
Սա միակ դեպքը չէ, որին անդրադարձել է մամուլը, նույն համալսարանի կրթական ծրագրերի համակարգման որակի գծով պրոռեկտոր Արայիկ Նաբոյանը, ըստ մամուլում տարածված լուրերի, նախորդամից հայհոյել ու ծեծի է ենթարկել համալսարանի շրջանավարտներից մեկին, երբ Նաբոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, նա պատասխանեց.
Քննարկման բովանդակությունը եղել է ակադեմիական բնույթի քննարկում, որի շրջանակում եղել է տարակարծություն, ինձ այդ պատճառով եղել է շատ վատ բավարար, որը նաև դրսևորվել է միջանցքում, մի կաթիլ մեղրի պատմությունը ստեղծել է որևէ մեկից առավել եւ ֆրանսիական համալսարանի եւ շրջանավարտի ձեռնտու չի։ Դրա համար ես ձեռնպահ եմ մնում, եթե դուք նկատեցիք, եւ շրջանավարտի եւ ընդհանրապես որևէ ուսանողի նկատմամբ որևէ բան ասելու։ Տվյալ շրջանավարտի հետ կապած ես խնդիր չունեմ, որովհետեւ մենք իրար հետ բաժանվել ենք ձեր ձեռքի տված, ինքը ներողություն խնդրած։ Ինչու եք ուզում ստեղծել մի կաթիլ մեղր։
Այս կապակցությամբ ռեկտորն ասաց, որ ինքը չի հասկանում այս աղմուկի պատճառը, որը բարձացվել է մեկ դեպքի շուրջ, հատկապես երբ ուսանողը ներողություն է խնդրել եւ այդ պահից ի վեր ռեկտորը կարծել է, որ հարցն ավարտված է։ Հավելենք, որ ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտների միությունը ստորագրահավաք է կազմակերպել պահանջելով Նաբոյանի հրաժարականը։ Նաբոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու այդ շրջանավարտները չեն սիրում իրեն։
Խորհրդային ժամանակներում, երբ որ մենք սովորում ենք, ասում են, որ լավ դասախոսին ուսանողը չի սիրում։ Ցենք դրանից։ չէ, հսվել փլուզվել է, բայց դասախոսի աշխատանքը, եթե ուսանողը ամբողջովին սիրում է որևէ դասախոսի, պետք է խնդիր գտնի։ Բացի դա, ես ինձ տրված դիազորությունների շրջանակում իրականացնում եմ իմ աշխատանքը, մասնավորապես ադմինիստրացիոն համալսարանի կանխեց անցած տարի մի խումբ շրջանավարտների կողմից, շրջանավարտների անունը օգտագործելով մի շրջանավարտներին իրենց անձնական բիզնես ծրագրերում ներգրավելու փորձերը, որի արդյունքում բնականաբար ստացվեց, որ Նավոյանը չի ուզում իրենց բիզնեսը ծաղկի։ Մենք իրենց ասել ենք, որ պետք չի շահարկել Հայաստան-Ֆրանսիական համալսարանի անունը։
Իսկ աշխատանքից ազատված դասախոսների միությունը պահանջում է ռեկտորի հրաժարականը։ Մեր հարցին, թե ինչու են մի խումբ շրջանավարտներ պահանջում պրոռեկտոր Նավոյանի և մի խումբ դասախոսներ ռեկտորի հրաժարականները, ռեկտոր Ժոելը Մորզելեկն ասաց.
Alors, sur mon propre licenciement, ça j'avoue que c'est une question extraordinaire, parce que la nomination du recteur se fait par un accord entre les deux gouvernements, arménien et français. Alors je vois pas très bien ce que les professeurs ou des professeurs font là.
Ինչ վերաբերում է իմ հրաժարականին, ասեմ, որ դա բացառիկ հարց է եւ դա որոշվում է հայկական ու ֆրանսիական կառավարությունների կողմից, եւ այս դեպքում դասախոսները որևէ բան չեն կարող պահանջել։ Նույնը կարող եմ ասել նաեւ արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի հրաժարականի վերաբերյալ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող են ուսանողները այդ հարցում պահանջներ ներկայացնել։ Իսկ ձեր նշած դասախոսների ասոցիացիան իսկական չէ, ընդամենը 5-ից 6 հոգի են միավորվել։ Բացի այդ, կան նաեւ մի խումբ ուսանողներ, ովքեր միավորվել ու ասոցիացիա են ստեղծել եւ իրականում բիզնես գործունեություն են ծավալում եւ համալսարանի հետ որևէ կապ չունեն, ասաց ռեկտորը։ Պարզելու համար, թե ինչ բիզնես գործունեություն են ծավալել ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտների միությունը, զրուցեցինք միության գործադիր տնօրեն Տիգրան Ոսկանյանի հետ։
Ասոցիացիան չունի առաջացում ոչ գործարարության, ոչ համալսարանից հեռացված դասախոսների հետ, սակայն չի բացառում հիմնադիր անդամներից ոման անձնական հարթության մեջ կապերը վերնշված գործունեության կամ անձանց հետ, քանի որ դեպքը Հայաստան շատ փոքր։
Դրա ասեք, ինչու եք պահանջում Նավոյանի հրաժարականը։
Այսպես ասեմ, մենք քանի որ շրջանավարտների ումի դժգոհություններ եղել կապված դեպքերի հետ, մեր ասոցիացիան իր պարտքն է համարում ցանկացած շրջանավարտի մտահոգությունը համալսարանի հետ կապված բարձրացնել համալսարանի ղեկավարության առջև, և այդ մեր պարտքը մենք կատարում ենք առանց որևէ անձնական նախատրամադրվածության։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Բարքեմփ Երևան 2011-ը, որ անցկացվեց հունիսի 4-ից 5-ը, երրորդն էր։ Այս տարի նույնպես իրար գլխի էր հավաքել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ նոր մեդիաների ոլորտի գործիչներին եւ դաշտով հետաքրքրվող մարդկանց, ովքեր ոչ միայն լսում էին գործընկերների ելույթները, այլև միջանցքներում հաստատում նոր ծանոթություններ, մշակում հավանական համատեղ ծրագրերի պլաններ։ Չնայած Բարքեմփի ձևաչափը նույնն էր, ինչ նախորդ տարիներին, Բարքեմփը ամեն տարի որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում։ Առաջին հերթին թեմատիկ առումով, ինչը կախված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նոր մեդիաների ոլորտի աշխատակիցների հետաքրքրությունների փոփոխությունից եւ ամեն տարի տեղի ունեցող ՏՏ ոլորտի նորամուծություններից։
Բարքեմփի ֆորմատը իմաստը նա է, որ ստեղծել միջավայր, որտեղ ինքնստինքյան կառաջանան այն բաները, որոնք տրամաբանորեն ընդհանուր դաշտում կան։ Եթե միանգամից շատ մարդ այդ տարի, օրինակ, բլոգերով այդ աշկերում, Բարքեմփը ինքնստիկյան, ոնց որ առաջին Բարքեմփն էր, հա, վերածվում է բլոգերների հավաքի, այս տարի, օրինակ, ավելի շատ հետաքրքրությունները դեպի սոցիալական ցանցերն են, վեբի նոր զարգացումները, հա, այդ նոր ստանդարտները եւ այլն, այս անգամ ավելի, ոնց որ, չնայած այն նախորդ թեմաներն էլ կային, բայց ավելի այդ դրա վրա գնաց։
Այսպես, առաջին Բարքեմփի ընթացքում շատ էին բլոգներին, դրանց տիրույթներին, առավելություններին և նորամուծություններին վերաբերող թեմաները։ Բարքեմփ 2011-ը արդեն բոլորովին այլ ուղղվածություն ուներ, ինչպես ներկայացրեց Բարքեմփի կազմակերպիչներից բլոգեր ՏՏ հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ 2011 Բարքեմփի ընթացքում որոշ այլ նորություններ նույնպես տեղ գտան, մի մասը ինքնաբուխ։
Ինքը ֆորմատը մի քիչ փոփոխություն է ապրում կոնկրետ մեզ մոտ, հա, օրինակ այս տարի մենք հնդրում մենք չենք պլանավորում, ուղղակի վերջին օրերին մեզ դիմեցին մի քանի ընկերություններից խնդրելով աջակցել եւ մենք զուգահեռ անցկացրեցինք ոնց որ աշխատանքային շուկա, հա, այսինքն կազմակերպությունները առաջարկում էին ինչ որ աշխատատեղեր, 60-70 աշխատատեղ կար, ու նաեւ մենք փորձեցինք մտցնել այդ workshop-ային տարբերակը, հա, Opera Software-ից իրենց տնօրեններից մեկը անցկացրեց առանձին workshop ցույց web ծրագրավորների համար, հա։
Սամվելը հայտնում է, որ աշխատանքային տոնավաճառն ու workshop-երը մասնագիտական դասընթացները 2012-ին արդեն նախորոք պլանավորված եւ հայտարարված կլինեն։ Միջոցառման կազմակերպիչները այս տարվա փորձից ելնելով հաջորդ տարի որոշ այլ շտկումներ էլ կմցնեն, հայտնում է համակազմակերպիչների Շուշան Հարությունյանը։
Մյուս տարի պիտի ավելի ուշադիր լինենք Բարքեմփի կանոնները ծանոթացնելիս։ Ամենա այս տարվա ակնառու խնդիրն էր, որ պրեզենտացիաներ կային կամ դեպքի եղավ, որը գովազդային տարերով էր, երբ որ գրատախտակին գրում են, գուցե դժվար թե կարողանաս հակնել, որ սա հենց կոնկրետ տվյալ պրոյեկտի, որը բնականաբար կոմերցիոն հենք ունի, գովազդանա կամ պրեզենտացիան կամ նման բան Բարքեմփը դուլ չի տալիս։
Թեմատիկ առումով բազմազան եւ լայն չկոնֆերանսը այս տարի գրավել էր նաեւ մեծ թվով հանդիսատեսի, ուներ նաեւ հովանավորներ։ Բարքեմփի ընթացքում հնչեցին մոտ 100 ելույթներ, իսկ այլ երկրներից հատուկ հյուրերը 7 էին։ Այդ թվում BBC World News-ի հաղորդավար եւ լրագրող Փունե Ղոդուսին, Opera Software-ի հաղորդակցությունների գծով մենեջեր Վլադիմիր Իսաևը եւ այլոք։ Անցյալ տարվա պես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս տարի Բարքեմփ չայցելեց, ոչ էլ քաղաքական դաշտի այլ գործիչներ, ինչը կազմակերպիչներին բացարձակ չի մտահոգում, քանի որ Բարքեմփը դրակալիքը չունի եւ անցկացվում է միայն ոլորտով հետաքրքրված մարդկանց համար։
Մենք այս տարի խոսում ենք ծիծաղելով, ասում ենք, որ հետեւելով հասարակական քաղաքական զարգացումներին, երևի պիտի այս անգամ էլ քաղաքապետը գար, որովհետեւ ակտիվ ներգրավված է social network-ներում, այդպես Facebook-ի հարցեր են, հա, դալիս պատասխանում online, չգիտեմ, ակցիաներ, ստորագրահավաքներ, ֆլան ֆեստանա լինում։ Հատուկ մտադրություն չի եղել ինչ-որ կոնկրետ մեկին հրավիրելու։ Եթե որևէ մեկը ցանկություն ունենար գալու, դա միայն կողջունվեր։ Իհարկե, վարչապետը իդեպ ներկայացուցիչ չէ, որպես բլոգեր ու խոսում էր IT զարգացումների մասին, այլ հարցը որ գուցե որոշ լրագրողներ դա կամ մարդիկ, ովքեր երևի Բարքեմփի մեսիջը չէին հասկացել, ուրիշ հարցեր էին տալիս։
Բարքեմփի իր ազատ չկոնֆերանս ձևաչափը պահպանելու է նաև մյուս տարի, իսկ նորությունները անպայման կլինեն, հայտնում են կազմակերպիչները։
Օրինակ, ասենք, դա կարող է լինի innovation camp-ը, կամ այսինքն երբ որ մարդիկ կան գաղափար են ներկայացնում, կազմակերպիչները նաև կանչում են դոնոր կազմակերպությունների, որոնք որոշակի ֆինանսներ կամ դրամաշնորներ են, հա, տալիս նախագծերի համար, ու այսպես գուցե որոշակի նախագծեր դրամաշնորներ շահեն իրականացվելու համար։ Այսինքն ամեն տարի փորձելու ենք, չէ՞, որ ի վերջո եթե նույնը լինի, միջոցառումը կլճանա, իսկ մենք շատ ենք հավատում դրան, շատ ենք սիրում այդ իվենթը, ու կուզենանք, որ ինքը միշտ ավելի լավը լինի, իրոք նոր բան տա։
Նանե Սահակյան, Max Liberty. Արվեստագետ Նարինե Զոլյանի շուրջ 1 տարի պատրաստող ֆրագմենտներ, վերանայում կամ անվերջ վերամարմնավորում նախագիծը հունիսի 14-ից 30-ը կներկայացվի Նոր Արևոտ փորձառական արվեստի կենտրոնում։ Նախագիծը կարելի է անվանել դիտողական ձեռնարկ, բաց տեքստ կամ ժամանակակից արվեստի նախաձեռնություն, կախված տերմինաբանական նախընտրություններից։ Նախագծի համադրող Սեդա Շեկոյան.
Ինչու վերանայում, ոչ թե ասենք ուրիշ տերմինով, ասենք արխիվացիա կամ ասենք ռետրոսպեկտիվ ցուցահանդես, որովհետև մեթոդը, որը կիրառում է արտիստը, ինքնառեֆլեքսիան է, եւ այն բոլոր օբյեկտները, լուսանկարները, վիդեոները եւ գեղանկարները կտեսնեք, ու տարածքի միջոցով նա վերստուգում է ինքն իրեն եւ իր կենսագրությունը դարձնում է ուրեմն ստեղծագործության հիմնական թեման։ Ինչու անվերջ վերամարմնավորում, արվեստի անվերջ վերամարմնավորումը շարունակվում է եւ թույլ է տալիս ցանկացած դիտողի ազատ ուրեմն ընթացանության եւ հեղինակային մեկնաբանության հնարավորություն մնալ։
Նարինե Զոլյան այս ցուցահանդեսը համարում է Հայաստանում մինչև այժմ ունեցած իր ամենախոշոր նախագիծը։ Այն ներառում է լուսանկար, վիդեո, օբյեկտ, տեքստ, գրաֆիկա, գեղանկար, կոնստրուկցիաներ, իսկ ինչու ֆրագմենտներ, քանի որ նախագծի աշխատանքները արվեստագետը հավաքել է իր տարբեր տարիների անհատական եւ համատեղ աշխատանքներից։ Նարինե Զոլյան.
Այստեղ առանձին փաստորեն մի քանի
ցուցահանդես է ներկայացվում, կան եւ քաղաքական ինչ որ գործեր եւ պարզապես իմ ասենք թե երևակայության հետ կապված եւ սոցիալական խնդիրների բոլոր տեսակի խնդիրները այստեղ փաստորեն ներկայացված են, որտեղ դա ինձ բոլոր ամեն ինչն էլ ի վերջո հուզում է, ես չեմ կարող անտարբեր անցնել, ինչն է ինձ շատ հուզում այս մեր ժամանակներում անտարբերությունը, որ համատարած է։
Նախագծի հետ կապված բազմաթիվ մտքեր ու ծրագրեր, սակայն այդպես էլ չի հաջողվել իրականացնել ֆինանսական եւ տարածքային խնդիրների պատճառով։ Դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերին Նարինե Զոլյանը իր նախագծի իրականացման համար դիմել էր մշակույթի նախարարություն, խնդրելով տրամադրել 790 000 դրամ։ Փետրվարին ստացել է մերժում, իսկ ապրիլին արվեստագետը ստացել է զեկուցագիր նախարարությունից, որ իրենք աջակցեն պարզապես 500 000 դրամի չափով։ Սակայն մեկ շաբաթ անց նախարարությունից կրկին տեղեկացրել են, որ այդուհանդերձ աջակցություն չի տրամադրվի։ Մերժման համար որևէ պարզաբանում Նարինե Զոլյանը մինչև օրս չի ստացել։
Զանգեցին, ասացին, որ շատ կներեք, ասի ինչպես շատ կներեք, 3 հոգին զանգել են շնորհավորել, նույնիսկ ասել են մենք ենք շնորհակալ ձեր պրոյեկտի համար եւ վերջի պահին այսպեսի վիճակ։ Ես կուզեի հարցնել, արդյոք հեղինակ, նկարիչ իրավունքի ստեղծագործելու Հայաստանում այս պայմաններում։ Դա ինձ համար ոչ միայն վիրավորական է, այլ անհասկանալի է, թե ինչպես մենք կարող ենք անընդհատ այդպես մեր սեփական եւ ուժերը կորցնել եւ անիմաստ այդպես շռայլ պատկերներ ստեղծել մեզ համար, որի մենք իբր նկարիչ ենք եւ հնարավորություն եւ իրավունք ունենք։
Ամենայն հավանականությամբ սա Զոլյանի վերջին նախագիծն է Հայաստանում։ Որոշում են կայացրել ամուսնու հետ, տեղափոխվում են Գերմանիա։ Կյանքն իմ համար արվեստ է, արվեստը կյանք, ասում է Նարինե Զոլյանն ու հավելում, որ տեղափոխվելով այլ երկիր չի հրաժարվում արվեստից։ Պարզապես հոգնել է պայքարել անիմաստ երևույթների դեմ, ուզում է հանգիստ ապրել ու իրեն գնահատված զգալ։
Ես ոչ թե ուզում եմ, դա ամուսինս է եւ գերմանացի է։ Այս 5 տարի նա փորձեց հնարավորինս չափ այստեղ աշխատեն եւ իրագործեն իր ուզածը։ Հնարավոր չի շատ պատճառներով, որտեղ անընդհատ խոչընդոտներ, անիմաստ, անհեթեթ, աբսուրդային, եւ ի վերջո նա իրավունք ունի եւ համարում է, որ արդեն իմաստ չունի մնալ այստեղ։
Իհարկե բոլոր արվեստագետները չեն գնա Հայաստանից, բայց արվեստը Հայաստանում հարցականի տակ է, կարծում է Նարինե Զոլյանը։
Ինչի համար է շռայլությունը։ Եթե դու ինքդ քեզ ես քայքայում, դու քո վերջին եւ ներվերն ես քայքայում եւ հնարավորությունները ֆինանսական թեկուզ եւ մարդ ենք մենք եւ իրավունք ունենք, եթե արվեստագետ ենք, մի քիչ ավելի մարդկային մտածման։ Այս հումանիզմը դատարկ բարդար խոսք դա։ Իմաստ չունի փաստորեն արվեստը, եթե այդպես է։ Միայն նկարիչը կնկարի։ Գնա չգնա դա կարևոր չի, բայց հանուն ինչի, հա, եւ ինչպես դա կներկայացվի, եթե դա իսկապես հնարավորություն չունի արձագանքի, ավելի լուրջ արձագանքի։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ոչ բոլոր բուրերն ունեն ուսումնական բազաներ եւ նրանցից շատերը չեն կարողանում ստեղծել պայմաններ, որպիսի քնաշրջան ավարտած ուսանողները կարողանան հարմարավետ պայմաններում եւ մատչելի գներով հանգստանան։ Երևանի պետհամալսարանը 3 ուսումնարտադրական բազա ունի, որոնք տեղակայված են Ծաղկաձորում, Բյուրականում եւ Հանքավանում։ ԵՊՀ արհեստագիտական կազմակերպության տնօրեն Արմեն Ավետիսյանը նշեց.
Ծաղկաձոր ուսումնարտադրական բազան շահեկանորեն տարբերվում է մյուս ուսումնարտադրական բազաներից, որովհետեւ նա աշխատում է շուրջ արի եւ գտնվում է նորմալ իրավիճակում, այսինքն նորմալ վերանորոգված է եւ հանգստացողներին հա ընդունում է շուրջ տարի։ Իսկ Գրական եւ Հանքավան աշխատում են մենակ ամառային սեզոններին, հուլիս եւ օգոստոս ամիսներին, գարնան, աշնան եւ ձմռանը չի գործում։ Ամենակարևորը ջառուցման խնդիրն է, ու բացի դրանից, եթե մեր ուսումնարտադրական բազան ցակածորի բավականացնում է համասարանի աշխատողների ուսանողներին, տրամաբանական չի նաեւ աշխատացնում Գրական եւ Հանքավան։
Գրականում, Հանքավանում գտնվող բազաներում կազմակերպում է աշխարհագրության, կենսաբանության, երկրաբանության եւ ելի մի քանի ֆակուլտետների ուսումնարտադրական պրակտիկան, որից հետո միայն դրանք ծառայում են ուսանողական հանգստին։
Որպես կանոն ուսումնարտադրական բազաները ի սկզբանե օգտագործում են համասարանի ուսանողների ուսումնարտադրական պրակտիկաները կազմակերպելու համար։ Ուսումնարտադրական պրակտիկաները կազմակերպելուց ամիջապես հետո ուսումնարտադրական բազաներով կազմակերպվում է ուսանողների, աշխատակիցների եւ աշխատակիցների ընտանիքի անդամների ամառային հանգստի կազմակերպումը, որը կազմակերպվում է հուլիս ամսից 4 հերթափոխով մինչեւ օգոստոսի 31-ը։ Ներառյալ
Ծաղկաձորում միայն ԵՊ-ն ունի սեփական ուսումնարտադրական բազա։ Մայր բույի ուսանողների, դասախոսների եւ վերջիններիս ընտանիքների անդամների համար մեկ օրվա ուղեգրի արժեքը սնունդը ներառյալ կազմում է 8000 դրամ։
Ծաղկաձոր ուսումնարտադրական բազայում համալսարանի ուսանողների, համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի եւ նրանց ընտանիքի անդամների համար օրը 8000 դրամ է ներառյալ 3 անգամյա սնունդը։ Նախաճաշ, ճաշ ընթրիկ։ Իսկ գրականում եւ հանքավանում բնականաբար համատաբար շատ ավելի էժան է։ Ընդհանուր առմամբ օրեգան կազմում է 3800-ից մինչև 4200 դրամ ընդհանուր գումարը։ Ներառյալ է 3 անգամյա սնունդը։ Հանքավանում մենք ունենք քարե շենքը եւ ունենք քարե տնակներ եւ փայտե տնակներ։ Այսինքն այդ գնային տատանումները գալիս են դրանից 3800-ից մինչև 4200 դրամ օրեգան։
Արմեն Ավետիսյանն ասաց, որ բացի ուսումնարտադրական բազաներից ԵՊ-ն ունի Դիլիջանում մարզաառողջարանական բազա, որը չի գործում, քանի որ գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում։
Սանիտարահիգենիկ պայմանները շատ վատ վիճակում են գտնվում, փայտե տնակները շատ վատ վիճակում են գտնում, այսինքն այնտեղ ամառային հանգիստ կազմակերպելը մեղմ ասած անհնարին է։ Բայց քանի որ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը անցած տարի դիմեց ռեկտորին եւ արքոմիտեին, մենք համատեղ քննարկեցին եւ ուսանողներին թույլ տրվեց իրենց իր ջանքերով, բնականաբար համալսարանը տրամադրեց շինանյութերը, իրենք իրենց ձեռքով վերանորոգեցին փայտե տնակները եւ կազմակերպեցին իրենց ամառային հանգիստը։ Այսինքն էքստրեմալ պայմաններում ամեն ինչ իրենք են ամեն ինչ ճաշն էին պատրաստում, իրենք իրենց ձևով սնվում էին, իրենք իրենց ձևով, այսինքն ամեն ինչ անում էին իրենց ուժերով, քանի որ մենք դրա հնարավորությունները չունեինք։ Իսկ մնացած ուսանողները, որոնք ավելի ուզում էին հանգիստ պայմաններում հանգստանալ, նախընտրեցին ծաղկաձորի ուսումնարտադրական բազան բյուրականի և հանքավանի։
Արմեն Ավետիսյանը հիշում է մի քանի տարի առաջ գրանցված հետաքրքիր իրադարձություն, երբ ուսանողները Դիլիջանի բազայում նախաձեռնել էին իրենց հանգիստը։
Ծաղկաձորի հանքավանի և բյուրականի համար վճարում էին ուսանողները, իսկ Դիլիջանի մարզառողջարանային ճամբարի համար չէին վճարում, այսինքն իրենք իրենց ուժերով կազմակերպում էին իրենց հանգիստը։ Իմ կարծիքով ուսանողների համար, ես եղել եմ ուսանող, ճիշտ այն ժամանակ Բլդան Չայ, այսպես ասած Բլդան Ափին գտնվել մեր Դիլիջանի մարզառողջարանային ճամբարը ավելի լավ վիճակում էր գտնվում, այսինքն սննդի կազմակերպումը ամեն ինչը եւ մեր համալսարանի կողմից, բայց քանի որ հիմա պայմանները շատ վատ են եւ անհնար է ամեն ինչ կազմակերպել, ուսանողները իրենք իրենց ուժերով են անում եւ իմ համար, եթե ես լինեի ուսանող, շատ ավելի նախընտրելի կլներ էքստրեմալ պայմաններում հանգստանալ, քան ինչ որ սենյակային, չգիտեմ, տաքու կամ դյուններում։
Ուղեգրերը նախորդ տարիների համեմատ թանկացել է, քանի որ տարես տարի բարելավվում եւ վերանորոգվում են բազաները։ Ուսանողուհի Ռուզաննա Ասատարյանն ասաց.
Դե եթե դենց ավելի ռեալ խոսենք, դենց պետք է լինի ուսանողների համար շատ ավելի քիչ լիներ, եթե ոչ անվճար իհարկե, որովհետեւ գոնե պետք է ապահովել որոշ մասը, ամեն դեպքում շատ այն ցնում է։ Նույն գումարով իրենք առանձնել կարող են գնել, այս կստացումը ողակի համալսարանական շրջանակում նրանք հավաքվում են ու գնում են, բայց գումարը նույնն է լինում, եթե ոչ ավելի իհարկե։
ԵՊ ուսանողներից ոմանք բուհի բազաներում չհանգստանալը պատճառաբանեցին նաև նրանով, որ իրենք շատ հաճախ տեղեկացված չեն լինում։
Բացարձակ չեմ օգտվել։ Ուղղակի չեմ հետաքրքրվել, ճիշտ ասած, որովհետև չկամ ուս խորհրդում, ու գյում, ու համալսարանում, երբ որ չկա այդ շրջանակերում, իսկ ոմանք մի քիչ-քիչ են տեղեկացված լինում, ու ըստ դրա էլ հետաքրքրությունն այդքան մեծ չի, հետաքրքրում ես լինի, ավելի շատ կհետաքրքրեմ, կիմանամ կմասնակցեմ, բայց տեղեկատվությունն էլ պակաս է, այդքան տեղեկացված չեմ եղել, որ իմանամ երբ են գնում, ինչ են անում, որ գնամ մասնակցեմ։ Չեմ հետաքրքրվել երբևէ, հետո մտածում եմ, որ հիմնականում օգտվում են այն մարդիկ, այսինքն արդեն տեղերը զբաղեցված են լինում այն մարդիկ, ովքեր ուս խորհրդում են միշտ։
Խոշոր բուհերից 3 հանգստի բազա ունի նաև Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանը։ Ուսանողների համար հանգստի կազմակերպումը սկսվել է հունիսի 2-րդ կեսից, բայց թե ինչ պայմաններով եւ ինչպես նախաձեռնողներ դեռ տեղյակ չեն։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Ավարտեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամենաժամը 16-ին Max Liberty-ն կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max.
Max Liberty.
Max.
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 Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.